Kirjailijakonsultti Markus Leikola, olet kartoittanut, kuinka kirkko esiintyy tyypillisesti mediassa ja julkisessa keskustelussa. Mitä tuosta kartoituksesta nousi esiin?
Tämä oli tämmöinen epätieteellinen otosamparit.com, mutta mielenkiintoista on se, että kaikkein yleisin esiintymistapa näyttää olevan julkisten näyttäytymispaikkana, joko häiden tai konserttien tai muiden yhteydessä. Ja varsin vähän itse asiassa semmoista instituution tai yhteiskunnallisen aseman pohdintaa. Ja se, mikä siinäkin on mielenkiintoista, että se kulminoituu sitten Amerikkaan, joka on se maa, jossa näytetään paljon enemmän kuin Suomessa pohdittavan esimerkiksi kirkon ja yhteiskunnan suhdetta.
Mistä arvelet sen johtuvan, että niin usein meillä Suomessakin tuo amerikkalainen kristillisyys, amerikkalainen uskonnollisuus nostetaan mediassa esiin?
Amerikkahan on maa, jossa hyvin leimallisesti ei ole valtionkirkkoa millään lailla, ja kirkon ja yhteiskunnan suhteet ovat hyvin erillään. Samaan aikaan kristillisyys on vahvaa, mutta siellä on useita tasavertaisia erinäköisiä suuntia ja kirkkoja, ja voi sanoa, että tietyssä mielessä, että se uskonnollisuus on vahvempaa kuin kirkollisuus. Suomessa en ole ihan varma, meneekö tämä näin päin.
Löysitkö havaintoja siitä, että kuinka sitten kristinusko on esillä mediassa, jos ei puhuta vain kirkosta, vaan kristinuskosta?
No, kristinusko on itse asiassa hirvittävän vähän mediassa esillä sellaisena. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että sitten jos katsotaan niitä yhteyksiä, niin esimerkiksi jos googlaa termiä uskoontulo ja muslimit, niin ei niinkään puhuta siitä, miten joku on tullut islaminuskoon, vaan siitä, miten islaminuskoiset ovat kääntyneet kristinuskoisiksi. Tämä voi olla tyypillisesti tämän kaltainen ilmiö, että jos joku asia on liian lähellä ja liian iso, niin sitä ei vaan nähdä.
Minkälainen selittävä tekijä, uskonto tai vakaumus on journalisteille, jotka pyrkivät selittämään, taustoittamaan, kertomaan maailman tapahtumista?
Varmaan enimmäkseen on niin, että vakaumuksen osuutta asioihin ei juuri mielletä, ja vakaumus tulee esiin. Niin kuin nyt esimerkiksi viime aikoina, kun Sikhi-linja-auton kuljettaja on halunnut saada käyttää turbaania, niin se tulee silloin, kun se on jotenkin näkyvä. Ja näkyvät merkit ovat sellaisia asioita, joihin journalistienkin on helppo tarttua. Mutta kyllä journalismin laatu on keskeisesti siitäkin, että mietitään myöskin ihmisten motiiveja ja toimintatapoja, minkä näköiset arvot ja vakaumukset ohjaavat, niin päätöksentekijöitä kuin sitten ihan arkisemmassakin elämässä. Muuten me ollaan hyvin nopeasti maailmassa, jossa niin kuin Amerikassa urheiluutisissa jo robotit voivat korvata journalistit ja sitten on myöhäistä itkeä.
Minkälaisia jännitteitä sitten vakaumus ja tasa-arvo synnyttävät julkisessa keskustelussa ja mediassa tänä päivänä?
Yksi hyvä esimerkki on kysymys Jehovan todistajien asepalveluksesta, joka aikoinaan heidät vapautettiin semmoisella aika laajalla hiljaisella konsensuksella, että siinä on porukka, joka kun ne on valmiit menemään vankilaankin, eikä edes sivarikelpaa, niin eiköhän se vakaumus ole niin vahva, että sitä ei tarvitse tutkia. Nyt on unohtunut tämä vakaumuksen yle, siis niin kuin se, että arvioidaan jonkun ryhmän vakaumus jo sinällään ryhmän kuulumisen, että se on leikkisesti sanottuna, että se on niin iso rangaistus olla koko elämänsä Jehovan todistaja, että sitä ei tarvitse lisärangaistuksia enää. En tietenkään oikeasti ajattele näin, mutta nyt on ruvettu puhumaan siitä, että ei ole tasa-arvoista ja reilua kohtelua. Tasa-arvohan on vakaumus ja ideologia siinä, missä uskonnollinenkin vakaumus. Ja aika usein jää huomaamatta se, että erinäköiset ideologiat, arvot, vakaumukset voivat myös olla törmäyskurssilla. Kyllä journalismin tehtävä olisi tehdä myöskin nämä törmäyskurssit näkyviksi. Esimerkiksi asiakirjojen julkisuus, päätöksenteon luottamuksellisuus, sananvapaus, yksityisyyden suoja. Nämä on tyypillisesti sen kaltaisia asioita, joissa voi sanoa, että päivittäin journalistit joutuvat tekemisiin sen kanssa, että punnitaan erilaisia arvoja keskenään. Ja sitä kautta nämä vakaumukset, ne on ikään kuin paljon arkisempia asioita kuin millaisina ne yleensä nähdään.
Kritisoit tuossa hetki sitten hieman Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen tapaa tulla julki. Se vaikutti siltä, että arvostelit hiukan sitä, että siellä on sellaista konsensushakuisuutta, jossa ei uskalleta välttämättä sanoa asioita niin kuin ne ovat, niin kuin ajatellaan. Miten arvioisit tuota piispojen konsensushenkisyyttä ja miten heidän pitäisi toimia mielestäsi?
Mä sanoisin, että tämmöinen konfliktin välttäminen on todennäköisesti yksi niitä asioita, joita ei ole kirjattu mihinkään kirkon laajemminkin kuin vaan piispojen viestintästrategiaan, mutta kyllä se käytännössä media seuraavana ja paljon käyttävänä ihmisenä, niin kyllä se näkyy, että konflikteja pyritään välttämään. Että vähän niin kuin maitokin, kun se käsitellään, niin se pastoroidaan ja homogenisoidaan. Ja kyllä kirkon viestinnässä on pitkälti sama juttu, että se semmoinen pastorillinen äänensävy ja yhdenmukaisuuteen pyrkiminen, vaikka puhutaan paljon moniarvoisuudesta ja vuoropuhelusta ja muusta, on kuitenkin leimallista, että tietenkään kirkon tehtävä ja päämäärä ei ole maksimoida palstajulkisuutta, mutta voi olla ihan varma, että jos iltapäivälehdille skuupattaisiin, eli saataisiin tämmöinen yksinoikeudella kohu-uutinen, että piispat ilmiriidassa opeista, niin kyllä se olisi aika isolla koolla iltapäivälehtien kansissa. Ja perinteisesti niin sanotusti oppiriidat ja muut tämmöiset kysymykset on yritetty pitää niin kuin selvittää omassa perhepiirissä, eikä niinkään tuoda niitä esiin. Mun mielestä liittyy kysymykseen kyllä myös, ei niinkään siitä, että pitäisikö kaikki revitellä medioiden paastoa, vaan kysymykseen kansankirkon luonteesta myöskin. Tällä hetkellä tässä moniarvoisessa ajassa on hirvittävän paljon sen kaltaisia kysymyksiä, joista joko ei löydy selkeästi teologisesti yhtä ainoata vastausta, tai sitten aidosti yhteiskunnassa on monennäköisiä paineita eri suuntiin ja kirkon koetinkivi tietyssä mielessä on myöskin se, että kuinka paljon se kestää näiden ristiriitojen avointa käsittelyä. Ja se niin kuin kuuluisa kliseenväinen sanonta kuuluu, niin nähtäväksi jää. Mutta itse uskon, että ristiriitojen avoin käsittely on hyväksi myös kaikille instituutioille. Instituutioille se on tietysti vaikeampaa.